Свобода.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Для посткомуністичних країн Східної Європи тоталітарна система Радянського Союзу та авторитаризм, який він насаджував у сусідніх країнах, є зло, про яке потрібно пам'ятати, щоб не допустити його повторення. Так само, як і про злочини нацизму. В офіційній Росії оспівування радянських часів, починаючи зі сталінських репресій, стає основою нової ідеології. Україна перебуває між двома цими світами. Зробивши крок від радянщини, вона ще не стала двома ногами у Європі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Україна і Східна Європа». З вами Марія Щур. Група чеських ентузіастів вирушила у Сибір, щоби встигнути задокументувати те, що залишилося у місцях розташування сталінських концтаборів. Чехи знімають наплівки побачене, фотографують, збирають по крихтах рештки предметів щоденного побуту в'язнів. Перші результати своєї роботи вони вже опублікували на сайті gulag.cz. Робота над проєктом лише розпочалася, але тим, хто її здійснював, уже заборонили в'їзд до Росії без пояснення причин. Чому збереження пам'яті про ГУЛАГ більше турбує чехів, ніж самих росіян? З Праги більше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Чи можна стерти національну пам'ять, забрати чи переписати історію, знищити пам'ятки? У тоталітарних режимах, скажімо, за Сталіна, це вирішувалось без вагань. Але коли на початку 21 століття в країні, яка себе відносить до демократичних, ліквідують музеї історії народу, це викликає природне здивування і опір. Саме так зустріла група чехів повідомлення про те, що музею політичних репресій Пермь-36 на російському Уралі загрожує ліквідація. Єдиний музей на безмежних постсовєтських просторах, якому вдалося всупереч труднощам зібрати унікальні свідоцтва політичних в'язнів, має бути закритий чи то перероблений. А предмети, які розповідають про щоденний терор, що панував у таборах, архівні матеріали кудись зникають. Їх місце займають, так би мовити, ідеологічно правильні. Так, рік тому в місті Солікамськ тюремники відзначили 75-ліття з дня заснування Усоль-Лага, одного з перших таборів системи ГУЛАГ. А під час святкування мовилось про традиції, які мають цінність в сучасній Росії, про вірність батьківщині, кілометри доріг та сотні лісових поселень, про те, що через табори прийшли десятки тисяч людей, яких намагалася знищити система, не говорилось нічого. Чехів, які дбайливо оберігають свою історію, пам'ятають і дізнаються нові подробиці про тих, хто став жертвою комуністичної диктатури, такі зміни в Росії шокували. Спочатку вони надіслали відкритого листа губернаторові Пермського краю Вікторові Басаргіну. До їхнього листа приєднались працівники бібліотеки Вацлава Гавела в Празі, Чеського інституту з вивчення тоталітарних режимів, музею пам'ятника Терезін. В російського керівника вони просили лише одного – зберегти музей Пермь-36 для нащадків. Та, не дочекавшись змін, група ентузіастів вирушила в дорогу. Перша поїздка відбулася ще 2009 року, розповів Радіо Свобода голова чеського громадського об'єднання «ГУЛАГ.ЦЗ» Штєпан Черноушек.
В році 2009, коли ми об'явили аж три табори.
У 2009 році ми знайшли три табори. Я був вражений, в якому стані вони збереглися. Тоді я вирішив, що потрібно все це задокументувати, тому що досі цього ніхто з тих, хто живуть у Росії, не зробив. Потім ми поїхали ще двічі. Ми знайшли далеко від цивілізації усього 17 покинутих таборів. Вони розташовані посеред тайги. Ми собі шлях прокладали мачете. пересувалися снігоходами. Це нам дозволило створити унікальні панорамні зйомки таборів. Ми провели заміри бараків і тепер працюємо над реконструкцією панорами у розмірі 3D.
Робота громадської організації підтримує Чеський інститут з вивчення тоталітарних режимів. Про небезпеку нищення чи переписування національної історії, що відбувається в Росії, Радіо Свобода розповів працівник інституту Павел Ріячек.
Як всі віме, některé změny, které se dějí v současném Rusku, jsou
Як відомо, деякі зміни, що відбуваються у нинішній Росії, є змінами в напрямку від демократії в західному сенсі цього слова до більш авторитарного режиму, подібного до режиму, який ми мали і який ми вивчаємо. Складовою цих змін є й російська спроба переписувати пам'ять або ж стирати її. Ми всі знаємо, в якому сьогодні стані перебуває музей Перм-36. Саме тут для нашого інституту відкривається в дечому нове завдання – допомагати всім, хто намагається цю історичну пам'ять на теренах колишнього Радянського Союзу оживити і зберегти. Саме тут ми маємо добру можливість співпрацювати з проєктом «ГУЛАГ.ЦЗ».
На думку чеського дослідника Штєпана Черновшика, на жаль, все ж є свідоцтва, що нинішня Росія намагається перетворити музей Перм-36 з музею національної пам'яті на кримінальну тюрму.
Перм-36 – єдиний музей, який був створений протягом 80-х років, і де була експозиція, яка стосувалася репресій і розповідала про те, що в таборі були ув'язнені дисиденти, у тому числі українські дисиденти. Так, тепер там все представлено так, що там були тільки самі кримінальники. Немає також ані слова про Сталіна і сталінізм. Це божевільна тенденція. Зміна, яка настала в Росії протягом останніх 2 років, очевидна. І центр Андрія Сахарова у Москві також під великим тиском. Він опинився у списку закордонних агентів тому, що має експозицію про репресії і гулаги. І люди, з якими ми співпрацюємо, також опинилися під великим тиском.
Важко повірити, що в тундрі, далеко від цивілізації, до місць, куди можуть дістатися хіба що мисливці, чеські дослідники знайшли і задокументували матеріальні свідоцтва людської трагедії, понівечених життів сотень тисяч людей. Штєпан Черновшик.
Так, ці предмети зникають, вони зникають увесь час. Ми це бачимо упродовж тих 6 років, як розшукуємо ці табори. Табірні бараки розвалюються під тягарем снігу, з ними зникають назавжди речі, які належали в'язням. Мисливці, які сюди дістаються, вони із документів, з листів в'язнів, які ще можна знайти, вони їх використовують для розпалювання багаття. Вони розбирають бараки на дошки, з яких ставлять свої ізбушки. Я бачив і котли із табірної їдальні. Один рибалка відтягнув котел на берег ріки і переробив на горщик для квітів. Ніхто там про це не дбає, а інтерес держави дорівнює нулю.
Чеські дослідники зацікавлені в продовженні роботи проєкту «ГУЛАГ.ЦЗ». Їм на допомогу іде і певний історичний досвід, адже саме в Чехії вдалося відкрити чи не перший на пострадянських просторах музей в колишньому концтаборі «Война», де політичні в'язні видобували уранову руду. Забувати історію, якою болючою вона не була, неморально, вважає відома чеська публіцистка Петра Шустрова.
Я си мислим, що це припомінати ма. То не ніякий
утро. Думаю, що про це потрібно нагадувати. І це не є якимось нападом на Росію чи на минуле. Це просто історичний факт. Я дуже вдячна тим молодим людям, хлопцям і дівчатам, які їздять в пошуках колишніх гулагів. Я рада, що цим займаються люди, які не пережили тих часів особисто, їх це не торкнулось. Це було б не добре, якщо б ці страхіття згадували лише ті, хто це пережив, або їх потомки.
Чеські ентузіасти на свої сибірські подорожі тратять власні кошти, дечим допомагають громади однодумців. Вони переконані, що рятуючи радянські гулаги, вони рятують не тільки історію Росії, України чи історію своєї країни. Історія гулагів належить усім. Вона як символічний дзвін, звук якого не сміє ніколи змовкнути. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Росії замість музею ГУЛАГу ще рік тому створили музей тюремників. Нещодавно відкрили музей Сталіна. Росія фактично привласнює перемогу у Другій світовій війні у боротьбі з нацизмом. В Україні науковці називають такий підхід одержавленням історії, тобто перетворенням історичної науки на знаряддя пропаганди. Тим часом в Україні після нової хвилі спонтанного ленінопаду політика пам'яті стає більш осмисленою і системною, і дедалі більше орієнтується на європейські наукові традиції, зазначають фахівці. Якою має стати українська політика пам'яті, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київська міська рада вирішила очистити місто від радянської символіки, продовжити процес перейменування міських вулиць або ж повернути їм історичні назви. Як повідомив журналістам голова комісії Київради з питань місцевого самоврядування Олександр Бродський, упродовж місяця буде створено базу з повним перерахуванням символіки. Треба буде демонтувати об'єкти з радянською символікою. Імовірно, може бути створено спеціальний музей, зазначив Бродський. Сприяти формуванню політики пам'яті мають музеї, серед яких, на жаль, чи не більшість працює за старими радянськими традиціями. У результаті поруч можна побачити експозиції про соціалістичну колективізацію і Голодомор, про подвиги радянської армії на фронтах Великої Вітчизняної війни і про героїчну боротьбу з бандерівцями. А нині з'явилися вже перші експонати із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі. Відновивши незалежність, Україна не мала виразної політики пам'яті. Вона швидше продовжувала традиції Української Радянської Соціалістичної Республіки, ніж намагалась зв'язати свою історію з дорадянським періодом та боротьбою за незалежність України. Нація і держава успадковують традиції попередніх державних і національних утворів, які існували на цій території, вважає професор історії Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко. На його думку, у політиці пам'яті по-українськи повинні поєднуватись україноцентризм і європейськість.
Ми не мусимо розглядати себе як частина Радянського Союзу чи частина Російської імперії. А ми спадкоємці і Радянського Союзу, і Російської імперії, і Речі Посполитої, і Османів, і Австро-Угорщини, і Кримського ханства. Це повністю наша держава, бо повністю в наших межах. І, звичайно, наших власних, і національних держав, і культурних, і одиниць. Крім того, ми маємо виходити з того, що Європа рухається від Європи мультинаціональних імперій через Європу національних держав до Європи регіонів.
Пояснює науковець свій підхід у розмові з Радіо Свобода. А тим часом Кремль фактично монополізував тлумачення історії, і то не лише своєї, але й усіх пострадянських країн. Про це Радіо Свобода розповів історик, завідувач відділу етнополітики Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса професор Юрій Шоповал.
В Росії чітко йде процес формування історичних оповідань і репрезентацій пам'яті такому от жахливому вигляді, як музей цей Сталіна спроба створити. Це є процес використати мертвих, щоб правити живими. Ми можемо сказати, що в Україні всього цього, на щастя, поки що немає. Складні ситуації в Україні полягає в тому, що ми не знайшли консенсус, суспільстві немає якогось єдиного і в політикумі розуміння, що ж, в принципі, треба робити. І чим є насправді політика пам'яті?
Відзначив фахівець. Відтак, за словами професора Шаповала, завданням української політики пам'яті є створення на інституціональному рівні можливостей для порозуміння усередині політикуму і суспільства. Тим більше, що нині саме суспільство демонструє запит на проукраїнський погляд на історію, свідчення чого – ленінопад, руйнування пам'яток і пам'ятників імперської і радянської доби.
Якщо говорити про нашу країну, це ясно, що це посткомуністична ситуація, яка породжує не лише розмаїття думок часом протилежних, а як тепер ми бачимо з початком цих подій в Донбасі, це все перейшло і відверту конфліктну форму, збройну форму. Як не дивно, політика пам'яті покликана знайти вихід з цього протистояння.
Відзначив експерт, політика пам'яті повинна бути україноцентричною і має розвиватись на кількох рівнях. Це рівень державний, рівень громадянського суспільства, рівень історії окремої родини, вважає дослідник історії України, публіцист Сергій Грабовський.
Ця політика пам'яті повинна дати цілісну, багатобарвну картину життя українського народу, де це передусім про 20-21 століття, про це життя в усьому його драматизмі, і при тому десь мати на оці безумовно українську перспективу. Не з погляду Москви, Варшави чи Бухарешта, а, умовно кажучи, києвоцентричному погляду.
Пояснив експерт у розмові з Радіо Свобода. За його словами, нині на окупованій частині України місцеві сепаратисти та їхні російські ідеологи руйнують щойно оформлене, ще недостатньо сильне інтелектуальне гуманітарне поле України. До середніх шкіл так званих ДНР і ЛНР привозять російські підручники. З бібліотек вивозять книги з історії України. Тож політика пам'яті в Україні має працювати на з'єднання українців, долаючи нав'язувані зовні концепції і погляди, бажає фахівець. Але щоб привести цей підхід на рівень музеїв, потрібні нові кадри, яких в Україні ще бракує, зазначає директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська. На її думку, українська історична наука, музеї з історичною проблематикою повинні залучити молодих науковців із сучасним поглядом на проблеми української історії, здатних створити і реалізувати логістичні схеми роботи музеїв тощо. Ще одна проблема, яка перешкоджає розвиткові музеїв, як носіїв історичної інформації і місць, де формується політика і культура пам'яті, це корупція і неналежне використання коштів, а також використання музейних площ для проведення акцій, які жодним чином з музейною діяльністю не пов'язані.
У музеях, бібліотеках, клубах, закладах культури, які покликані проводити різні заходи, лекції, екскурсії, реалізовувати якісь культурні проекти, зрештою на це навіть виділяються бюджетні кошти. Заклади культури свої площі віддають під непритаманні форми роботи, такі як ярмарки продуктових товарів, ярмарки непродуктових товарів, відхід від основної діяльності і збагачення за рахунок цієї основної діяльності аморальним чином перед суспільством. Це злочин.
Вважає Сосновська. На її думку, музеї мають підтримати і розвинути зміни, які відбуваються в Україні, стати новими майданчиками цих змін, місцем, де молоді люди будуть не лише дізнаватися про історію своєї країни, а й домовлятися про те, як її створювати. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Активісти з Чехії на власні гроші збирають останні вцілілі матеріальні свідоцтва про ГУЛАГ. В Росії відкриваються музеї, що уславлюють каральну систему. В Україні відбувається ленінопад і працює музей-тюрма Налонського у Львові. Але одночасно існують тисячі музеїв, в яких радянський період лише ланцюг успіхів і перемог. Де у цих системах координат опинилася Україна? Про це говоримо із директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем.
Якби не відбулося Євромайдану, я переконаний, що Україна була б однозначно по боці Росії, в якій відбувається реабілітація радянського тоталітарного режиму. Дуже стрімко ми рухалися на тому шляху. Після Євромайдану, я думаю, що Україна все-таки повертається на європейський шлях не тільки в контексті якихось ціннісних речей, не тільки в контексті зовнішньої політики, торгівельної політики, але й в контексті гуманітарної політики. Більшість посткомуністичних країн, які завдяки, зокрема, подоланню тоталітарного минулого, стали нормальними демократичними країнами. Росія, на жаль, є радше таким антиподом до цих країн. Зараз ця країна вже не просто країною, яка реабілітує тоталітарне минуле, а країна, яка в повній мірі відроджує тоталітарні практики в дійсності.
Як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб суспільство усвідомило, що з ним відбувалося за роки радянської влади?
В першу чергу, одним з таких найважливіших кроків в політики пам'яті в інших посткомуністичних країнах було відкриття архівів комуністичних спецслужб. Справа в тому, що саме ці архіви зберігають інформацію про те, як насправді функціонував тоталітарний режим, як нищилися людські долі, зберігають інформацію про тих, хто намагалися чинити спротив цьому тоталітарному режиму. І, відповідно, саме для цього в більшості посткомуністичних країн сприймалися спеціальні закони про особливий статус цих документів і особливий доступ до цих документів, про створення спеціальних архівів цих документів, передачу їх туди з відання сучасних спецслужб. Аналогічний законопроект зараз ми підготували в Інституті національної пам'яті. Я сподіваюся, що ближчим часом його буде погоджено Кабінетом міністрів і передано Верховній Раді, яка проголосує його. Очевидно, що цього теж недостатньо. Повинні бути ще кроки спрямовані на якісь юридичне зупинення попереднього тоталітарного режиму. Знову таки, в багатьох посткомуністичних країнах приймалися спеціальні закони щодо засудження злочинів в комуністичного режиму. Ми так само в Україні підготували зараз такий законопроект про засудження злочинів і комуністичного, і нацистського тоталітарних режимів, які вважаємо однаково страшними в історії України ХХ століття. Важливий крок, який врешті-решт дасть морально-політичну характеристику радянського минулого, і думаю, що стане певною рискою, яка відмежує сучасну Україну від цієї тоталітарної спадщини, відповідно зробить можливим її незворотній демократичний розвиток. Іншими такими важливими інструментами є, звичайно, календар тих дат, які на державному рівні вшановуються. На цьому шляху теж є певні вже у нас успіхи. Було прийнято спеціальну постанову Верховної Ради з переліком дат, які на державному рівні будуть відзначатися цього року в Україні. Зараз ми опрацьовуємо спеціальний законопроект щодо державних свят. Успіхом на цьому шляху вважаємо сьогодні 14 жовтня Днем захисника України. Це день, який тісно пов'язаний із історією ще з часів Київської Русі, з свято Покрови, з історією козацтва, з історією Української повстанської армії, які свідчить про тяглість української військової традиції. Ще важливим елементом цієї політики національної пам'яті є так звана публічна освіта, поширення інформації про історію. Справа в тому, що в посткомуністичних суспільствах, а в українському і поготів, є велика кількість тих людей, які отримали свою освіту в радянські часи і, відповідно, не мали можливості вивчати правдиву історію своєї країни. Нам потрібно доносити їм інформацію про українське минуле іншими якимись способами, не підручниками, до яких вони не заглянуть. Для цього ми повинні проводити різного роду дискусії, круглі столи, виставки. І минулого року ми підготували одну таку виставку, яка називалася «Спротив геноциду», присвячена була якраз повстанням на передодні Голодомору 32-33 року. Цього року готуємо нову виставку, присвячену Україні і українцям в Другій світовій війні.
Ви згадали календар знаменних дат. Незабаром буде 9 травня чи 8 травня, День перемоги чи День пам'яті. Де тут опиниться Україна?
Починаючи з минулого року і цього року ми це зафіксуємо, Україна в цих відзначеннях є значно ближчою до Європи. Минулого року ми вперше запровадили традицію відзначення Дня пам'яті і примирення 8 травня при збереженні 9 травня як Дня перемоги. Цього року ми збережемо цю традицію. Минулого року ми провели акцію «Перша хвилина миру» в 23-й годині, власне, в честь вшанування підписання акту капітуляції Німеччини, коли запанував мир на території Європи. Думаю, цього року знову таки ми це повторимо. Надзвичайно важливо, коли говорити про відзначення перемоги над нацизмом, щоб ми говорили про цю перемогу з точки зору власне України і українців, говорити про вклад українців в перемогу над нацизмом, позбавити ці відзначення радянських стереотипів і тягаря всього радянського.
Дякую, пане В'ятрович. Нагадаю, що із директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем ми говорили про те, як Україна трактує своє тоталітарне минуле і яким чином вона збирається позбавитися його заради кращого майбутнього. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».